qalampirdan gapiramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari ichki savdoda Amerika valyutasidan uzoqlashishga harakat qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligining mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari birinchi departamenti direktori Mikhail Yevdokimov RIA Novosti'ga bergan intervyusida shu haqda aytib o'tdi. O'zaro hisob-kitoblarda milliy valyutalardan keyinroq foydalanish va dollardan voz kechish maslahatlariga katta e'tibor qaratilmoqda, deydi diplomat. U Rossiya moliya bank tizimiga nisbatan misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy etilgunga qadar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hisob-kitoblarda milliy valyutalarning ulushi 70%dan oshganini eslatgan. Yevdokimovning fikricha, G'arb davlatlari mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi integratsiya jarayonlariga putur yetkazmoqchi. Bunga qarshi turish uchun xavfsizlik sohasidagi mavjud mexanizmlarni moslashtirish va MDH, KHSHT va Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi ishlarni muvofiqlashtirish zarur. Eslatib o'tamiz, G'arb davlatlari Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan so'ng Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritdi. Yangi cheklovlar asosan bank sektori va yuqori texnologiyali sektorga ta'sir ko'rsatdi. Rossiya energiya manbalaridan voz kechishga chaqiriqlar kuchaydi. Chaqiriqlar fonida Yevropa va AQSh oziq-ovqat va yonilg'i narxlarining oshishi kuzatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.